Herzlich willkommen zu den Nachrichten auf Latein. Einmal im Monat berichten wir in lateinischer Sprache über Ereignisse der vergangenen Wochen in Bremen, Deutschland und der Welt. Mein Name ist Matthias Rösel, guten Abend. Plurimum salvere vos jubeo, ad nuntios latinos unda radiophonica Radio Bremen 2 missos. Singulis mensibus, lingua latina vos certiores faciemus, di rebus per septimanas factas. Colloquia de facienda coalitione incepta sunt. Berolini. Electionibus parlamentariis post ferre unum mensem in Germania habitis, factiones socialium democratarum ac viridium ac liberalium de coalitione regiminis foederalis agere coiperunt. Ita quae duo et viginti greges legatorum expertorum proximis heptomadis conticiones singularis quibus foedus coalitionis fieri possit statuere justi sunt. Illae factiones petunt ut collegium commune magistratuum sumorum in heptomada sancti Nicolai conformetur. Nam ad componendam rationem rei publicae administrandae per eas factionis quarum confoederatio lingua germanica coalitio semapori appellata est controversiae ducuntur in primis haec tributio et fiscaliae et tutela caeli. Austriae curse abdicat. Vindu bonae. Sebastianus Kurz se amunere cancellari abdicavit. Hac re facta discrimen summorum magistratuum in Austria finitum est. Ille enem corruptelae arguitur et eius rei quod instrumenta communicationis socialis presseret. Factio viridium, quae est sociae factionis popularis austriacae, se societatem persequi velde aperuit. Alexander Schallenberg ad minister negotiorum exteriorum in locum cancellarii sequitur, curz ipse e munere cancellarii ad sedem praesidis partes legatorum popularium factionis suae transit. Praeterea praeses factionis suae manit. Causa eius discriminis fuit quaestio cognitoris publici de cura rerum domesticarum et de corruptela. Scriptor primarius dionorum nomine imago aiectus. Berolini. Springer domus editoria Iulianum Reichel scriptorem primarium dionorum suorum nomine imago ex auctoravit. Domus editoria Berolini annuntiavit rectorum collegium expertum esse Iulianum Reichelt etiam actione compliance confecta in estate anni bis millesimi vicesimi primi non modo privata et professionis propria non plane distinctisse sed etiam de ea re sibi mendacia dixisse. Ab inem martio mense incepto crimini dabato ei pravus usus potestatis. Tum spiegel heptomadalis libellus nuntiavit ferre sex operis socias domui editoriae res annis preteritis gestas indica visse. Bond kinematea servat. Angelopolis. Numquam ante hoc tempus tot homines in kinematea pellecti sunt quam pellicula nova de Jacobo Bond. Er enim dio expectabatur, sed propter coronae virus compluries differebatur. Pelliculam nomine alienum a moriendo tempus prima exiente heptomada centum et viginti decies centena milia dollariorum ad arcas kinemateorum totius mundi attraxisse Universal Pictures annuntiavit. Tantum in Britanniarum regno et in Hibernia Republica Triginta et quinque decies centena milia dollariorum attracta sunt. Numquam antea tanta pecunia prima exiente heptomada pro pellicula de speculatore tecto nomine 007 solutast. Daniele Craig, artifici scanico, quintum et ultimum factum est, ut personam speculatoris tecti Britannici indueret. Gratias vobis, diligenter audientibus ago. Ceterum nunti Latini ad scripti in pagina radiobremen2.de inveniru possunt. Mense proximo nova exempla nuntiorum Latinorum audiatis. Valete. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Nachrichten auf Latein bekommen Sie auf bremen2.de. Hören Sie nächsten Monat eine neue Ausgabe von Nunti Latini. Gute Nacht.